Abo mukago gwa Tax Justice Alliance okutabi bina binachewe birondola ensonga z'omusolo bawagidde enteekateeka ya government ey'omusolo mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Wabula ne basaba wabeewo obwenkanya n'obulambulukufu kufubuli omu agwana okuwa omusolo aguwe. Bano bagamba bawagidde enteekateeka ya government kwongeza omusolo kubanga ebyenfuna mu nsi yonna bikalubye. Ate nga amawanga agandivujjiridde ebyenfuna byakuno nago galina ebizibu mu byenfuna nga n'ebbanja ly'eggwanga lyeyongedde okutuuka ku buse 126. Jenny Nalunga, hakulira siyatini Uganda. Agamanti mkole na waka wa parlamenti edako na waba tandiko kusasulo msolo kunsa kwe yawe balikira wa kugirekira wana Uganda msolo nga bote gubajibu wako mungeri ya bagateke mengo bebaga menya. Wanwaga mani company ya ziba desasa nyivu wa msolo zitandiko kugusasula uruo kuzembera munteko. Jenny Nalunga, sabi government ya kakasenti wabao na wabwe rufu mkosa esente yomu wa msolo.
Wakati obwo obuzibu bwe tulina tugamba ddala kituufu Uganda erina okukunganya ssente okulaba nti tuzimba amasomero, tuzimba amalwaliro, enguudo n'ebyo byonna ebintu ebyetaagisa. Naye mu kukunganya ssente ezo wateekwa okubaawo obwenkanya n'obulambulukufu n'obwerufu engeri ssente ezo gye zikozesebwamu. N'ekirala okulaba nti buli muntu yenna munnayuganda asasula omusolo ogumugyamu nti ne bammemba ba parliament sente zafuna asasula omusolo. Ekintu no kino kikulu bammemba ba parliament ekiriwo ekirungi bano bafuluma bammemba ba parliament abayingira buli muntu asasula omusolo.